Milí priatelia, vitajte pri počúvaní veľmi výnimočného podcastu s názvom Nepoznaný Liptov. Tento projekt pochádza z dielne oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov a prináša vcelku nový a veľakrát práve nepoznaný pohľad na náš krásny kúsok Slovenska. Moje meno je Gabriel a teším sa, že môžem byť vašim sprievodcom naprieč nepoznaným Liptovom. Dnešný, a teda posledný diel nášho podcastu Nepoznaný Liptov venovaný salašníctvu budeme preberať a budeme sa rozprávať, bude venovaný naozaj takému echtovnému, ultimátnemu salašníctvu. A preto znovu u nás v štúdiu vítam Andreja Halčina. Ahoj.
Ahoj. Ďakujem za pozvanie do štúdia.
Nemáš za čo. Určite to je taká malá zmena oproti tomu salašu.
O, dosť veľká.
Keď som povedal, že naozaj budeme hovoriť o tom echtovnom salašníctve, to znamená, mali sme tu už pána Gajana zo Salaša Pastierska. Oni sú, samozrejme, Salaš sú takí, ale bližšie civilizácii. Mali sme pani Zuzkinovú, ktorá nám hovorila o ako salašníctvo a pastierstvo ovplyvnilo kultúru všeobecne. No a teraz ťa máme tu, Andrej, a boli sme aj u teba na Salaši pozrieť to, ako to vyzerá, lebo to nie je taký Salaš, kde sa dá ľahko dostať. Jednak je to fakt taký ešte tradičný Salaš. A ja viem, že aj tvoj ocino bol veľmi známy bača. Tým pádom predpokladám, že aj ty si už od malička bol na Salaši taký prítomný. To znamená, videl si tú ťažkú prácu a teraz prečo si sa rozhodol v tom pokračovať, že ťa to neodradilo?
No, ťažká práca bola vždy. To je asi jedno v ktorom sektore, ale je to špecifické pre tieto Salaše, že vlastne je tam to skoré stávanie, tá robota je monotónna, stále sa to opakuje každý boží deň, vlastne pol roka v kuse. Takže je to také viac menej na psychiku, nie ako na fyzickú kondíciu. No a čo ma k tomu viedlo? No vlastne ja už ako malý, ako som sa vlastne narodil, tak ja som otec tých časoch bol bača. Takže ma tam stále mama vodila, vždy ma vyviezli hore k tým ovečkám, takže ten vzťah asi som mal tak podvedomý. Bolo to tak, možno mi to bolo tak vrité, alebo bolo to podvedomé, ma to tam vždy tiahlo. No a rozhodli sme sa preto, lebo bola situácia, aká bola. Niečom sme podnikali s otcom, ale tak otcom mal vždy ten sen, hej, akože mať vlastný Salaš. No a ja už keď som dospel a už som bol v takom štádiu, že sa to už dalo riešiť, tak sme sa vlastne sami dvaja chytili. Zo začiatku nám pomáhal aj brat, mama, takže vlastne celá rodina sa začala zaoberať týmto salašníctvom a otec sa vlastne vrátil k tým koreňom, pri ktorých vlastne celý život vlastne bačoval.
Jasné, takže tvoja prvá spomienka, ktorú si pamätáš, je zo Salaša.
Môže byť.
Alebo tvoja prvá fotka.
Isto ako chlapec si pamätám tých psíkov na Salaši, to by mi tak vždy utkvelo v pamäti, že tam bolo strašne veľa psov a tých oviec. Tá vôňa, počase, keď som začal podnikať, no keď sme začali so Salašom, tak hneď tá vôňa, to prostredie, tak sa mi tak vrilo a vtedy sa mi začali tie spomienky tak vyjavovať z toho detstva, áno, takže ako keby som sa vrátil domov, tak to poviem.
Si sa vrátil domov, to je pekné povedané, to by sme sa niekde mali napísať. Od tých časov, od tých tvojich spomienok ešte z raného detstva, doteraz sa toho asi dosť veľa zmenilo. Ako máte teraz družinu na Salaši, je to stále nejaká rodinná družina?
Viac menej je to, rodina to není, ale je to, môj otec pochádza z Lendaku, mama je z Vašca. A vlastne veľa týchto salašníkov, ktorí boli na Hornom Liptove, pochádzalo z Lendaku. Takže máme známych, ktorí sú tiež z Lendaku, ktorí sú tiež prisťahovaní u nás vo Vašci. A je to veľmi dobrý kamarát, ktorý teraz so mnou tento rok pokračuje v tomto remesle.
Takže platí to, že naozaj na Salaši musíš mať ľudí, ktorým dokážeš dôverovať.
To je
jedna vec. Častokrát najbližší rodina alebo priatelia, ako
tak,
hovoríš.
Tak.
No a na vašom Salaši to možno platí naozaj dvojnásobne, lebo keby sme išli do Vašca, tak ho nenájdeme nikde ani v strede, ani hneď vedľa dediny, ale teda hodný kus ďalej.
Áno.
Myslím si, že nad 1000 metrov pasiete ovečky, ak sa nemýlim.
Áno, okolo 1000-1100 metrov sa pasie na nadmorskej výške. Je to vlastne, je to v západných Tatrách, v nízkych Tatrách. Nachádza sa to v takej úrovni, my vlastne z tých pašienok vidíme hornú nádrž Neznama, takže je to tam akože divočina úplná. Čiže tam vlastne až po helpu není nič, keď sa vezme, lebo je to od územia Černého Vahu a smerom ku Vašcu.
Tá divočina ma zaujala, ako hovoríš, že naozaj je to riadna divočina. Viem si to predstaviť, párkrát som na takých salašoch, teda aj iných bol, ale naozaj už ich strašne málo ostalo. V tej divočine človek musí nejako prežiť. A nie len tak, že hoci ako prežiť, lebo to nie je vyslovene boj o prežitie, ale tak v symbióze s prírodou, doslova. A ako to ty vnímaš, že ako, je to ako sa najlepšie dá tak pekne s prírodou prežívať od jary až do jesene?
No v prvom rade tú prírodu treba počúvať a vnímať okolo seba. A ďalšia vec sú tie skúsenosti a rady tých starších, ktorí to už prežili. Takže človek musí ísť vybavený. Musí vedieť, kam ide, čo ide robiť a čo ho vlastne čaká.
A vnímať prírodu znamená, že vnímaš podnety aj od tvojich ovečiek alebo od vašich psov, lebo však oni majú tiež nejaký ten 8. zmysel, alebo ako to povedať, hej, zvieraci.
Tých zmyslov bolo viac, aj sme zažili také príhody, že pasli sa ovečky, boli na lúke a prišla taká burka, tak sa všetky zhromaždili pod najväčší smrek, ktorý bol na takej lúke hore, kde sa pasie, a vlastne v priebehu minúty sa tie ovce splašili, spod toho smreku utekli, zašli asi takých 100 metrov ďalej, my sme nevedeli, čo sa deje, tak sme utekali za tými ovcami, nie, no ale ani sme sa nestihli rozutekať, keď v tom do toho stromu na strelil blesk. Takže vlastne tie ovce to vycítili.
Tak to je ten 8. zmysel.
To je ten 8. zmysel tých ovečiek a tej prírody, tak to poviem. Takže vlastne aj tie ovečky nás upozornia na to, že čo sa môže stať a ako to je. Tak.
A niekto si povie, že ovce, no, že? Hlúpe a nevedia čo, niekto, ale niekto ten povie, vnútorný cit naozaj je taký, ktorý sme už my stratili ľudia, lebo máme ho asi keď sa narodíme alebo kedysi, mnohé generácie späť, ale sa vytráca a vy si ho cibríte na salaši veľmi dobre.
Asi tak.
Pani Zuzkinová tiež hovorila, že naozaj bačové a salašníci museli vedieť jednak bylinky poznať, museli vedieť s nimi pracovať, museli sa vedieť sami o seba postarať. Keď sa vám niečo hore stane na salaši, tiež asi nezavoláš helikoptéru, že príďte mi túto nohu ošetriť.
Tak tá natúra tých chlapov je väčšinou taká, že keby si aj palec zatiaľ, tak nejde do tej nemocnice, že to je dobré, hej. Čiže sú to väčšinou takí tvrdší chlapi, ale tak liečíme si to aj bylinkami, ktoré sa nachádzajú aj na našich horských lukách, tam, kde sa pasú. Sú to síce niekedy aj dosť chránené rastliny, ale tak, čo vám poviem, pre vlastnú spotrebu je to. Žijeme s nimi, takže žijeme v tej prírode, takže vieme.
No, naši predkovia nepoznali, či to je chránené, nechránené. Áno. Pomáha vám to, nemusíte používať nejakú chémiu inú.
Chémie sa nepoužívajú, to málo kedy.
A tie bylinky, keď vlastne aj ovečky spásajú, tak dávajú mliečku ešte tú príznačnú špecifickú chuť?
Špecifickú chuť. Robia to tie byliny a hlavne to robí podložie, na ktorom sa tie ovečky pasú, pretože na našich lúkach, kde my pasieme, tak tam je vlastne vápencové podložie. Čiže na tom vápencovom podloží je iný biotop. A na tom biotope sa nachádzajú úplne iné rastliny, ako napríklad sa nachádzajú na žulovom podloži. Čiže tie rastliny sú úplne iné. Je síce menej mlieka na takomto vápencovom podloží, ale je o mnoho kvalitnejšie. Čiže vlastne tukovosť je vyššia a kvalitnejšia.
Trošku si ma navnadil. Uh-huh. Musíme zase niekedy vybehnúť tam ku vám. A hovorí, že máte plány do budúcna, nejdem teraz predbiehať, ale že aj vydávať priamo návštevníkom. Takže keď nás počúvate, milí naši poslucháči, pripravte si do svojich plánovačov budúci rok snáď, že môžete ísť kľudne na niekde blízko salaša a zobrať si čerstvé výrobky. Andrej, spýtam sa ťa ešte k tej prírode, keď sa naozaj musíte sami vedieť o seba dobre postarať. Máte psíkov, ale častokrát prídu vlci, ktorí samozrejme vyhľadávajú stáda, ovečky a tak ďalej. Vieme, že sú takí väčšiní nepriatelia, vlci a ovečky. Aj keď vlci nie sú prioritne alebo primárne zlí, veď nenapadnú len tak človeka, ale ako to vnímaš ty z toho svojho salašnického pohľadu?
Tak ja z môjho toho salašnického pohľadu to vnímam asi tak, že kým som s týmto nezačal, s týmto bačovaním, tak som vlka v živote nevidel vo voľnej prírode. A prvé 2 týždne som mal tú skúsenosť zoznámiť sa so svorkou 8 členov, takže bol to veľký zažitok. No jasná vec, že nás obliehali skoro 2 týždne, kým nemuseli uradovať polovníci, no ale vystrašili ich, takže potom to prešlo. Vrátili sa až o pol roka neskôr, na jeseň.
Aj vám nejakú tú ovečku strhli?
Boli prípady, a dosť prípadov bolo, že nám postrhovali počas pasenia za bielého dňa. Ovečky. Väčšinou sa to tak stalo, že bolo to na prechodoch, kedy ovce prechádzali z jednej lúky na druhú, keďže tie lúky sú dosť od seba vzdialené A niekedy treba aj kilometr, možno kilometr a pol prejsť cez horu, aby vlastne sa ovce dostali na tie pašienky. A vtedy sa nám to stalo, že fakt, že to človek si ani nevšimol, iba keď psi upozornili na to. A ako bežal vlk a plnej rýchlosti, ako bežal, schmatal ovcu na ceste. A zase takou rýchlosťou, ako dorazil k tej ovci, tak aj s takou rýchlosťou utekal aj s tou ovcou. Takže pre nás to bol taký že zážitok, že pánečku, že ako to dokáže človek, že ako dokáže ten pes, tak ten vlk tú ovcu odniesť. No ale zase otec veľa príhod mal zo Salaša ešte z dávnych čias, kedy mu utočili svorky, kedy utočila vlčica, učila mladé loviť, celé rodiny doslova. A tam boli straty strašne veľké, to sa kusy počítali už pomaly cez 100 kusov za sezónu.
No a čo robíte, aby ste možno tomu zabránili? Samozrejme máte nejaký košiar, ale práve tie prechody sú také kritické. Čo máte, viacej psov alebo akým spôsobom?
Jedna vec sú psi a druhá vec sú tie elektrické oplotky. V dnešnej dobe je to veľká výhoda, že vlastne toho vlka, on väčšinou príde ovoňa, ak ho pustia psi k tomu oplotku a buď to preskočí, alebo sa toho dotkne. Hej. Keď preskočí, už je väčší problém, už aj takú príhodu sme mali. Ale tak chlapi sú tam na to, pri tom Salaši, aby boli na to, aby vždy
pripravení,
keď by sa niečo také dialo.
Aj v noci, kedykoľvek.
Stražiť sa musí, no len je to horšie, keď tí vlci dobiedzajú dlhšiu dobu, potom človek je unavený a tie noci sú strašné. Mm-hmm. A keď si človek vezme, že už čo aj o 10. večer končí, pol 11. a o 4. už musí byť na nohách stávať, takže toho spania tam není veľa. Mm-hmm. A ešte keď máme v noci návštevy, takže človek je unavený, dosť to je potom také psychické aj fyzické, je to ťažké.
Platí aj dnes ešte stále, hlavne u vás na Salaši, tom naozaj ozajstnom, tradičnom, že keď hovorí, že noci sú krátke a napriek tomu ten večný oheň, čo kedysi bol od jary do jesene na Salaši v Kolibe, platí to aj dnes, že máte stále ten večný oheň?
Platí to. Ráno sa veľakrát stane, že sa len rozducha. Že večer, keď sa ide spať, tak sa tam hodia také tie najhrubšie polienka, ktoré sú hrčaté, že nám to vydrží tá pahreba až do rana, ráno sa len prihodí papiera a rozfúka sa to, takže funguje to tak.
Funguje to.
Funguje. Nie to pravidlo, ale z väčšej časti je to tak.
Tak a to už každý teraz pochopil, že používate drevo, naozaj žiadny plyn ani elektrínu na kúrenie, takže poriadne drevo, na ňom si pripravujete všetko mlieko, syry. Ale pri tej divočine ešte chvíľočku by som ostal, lebo to je fakt, čo tak človeka chytí za srdiečko, lebo pre nás obyčajných ľudí a mešťanov je to také exkluzívne. Pre vás to je úplne obyčajná vec, že ste v divočine mimo ľudí. Ako klasika, hej, my si povieme úplne, že prežitie a pre vás to je každodenný život. Je to taká samota, ktorú vnímaš, že je to tá dobrá samota, alebo že už niekedy si povie, že asi to už by som aj chcel ísť niekde medzi ľudí?
Je to zdravá samota. Človek, ktorý je na tom Salaši a dokáže, akože, keď je na toto zvyknutý, na toto žitie tam, že ten monotónny život, ktorý sa tam vedie, lebo tam sa všetko stále opakuje, keď si na to zvykňa, že je s tým stotožnený, že sa tak funguje stále, tak ja si myslím, že tam fyzicky, akože fyzicky tam není človek narobený, iba psychicky. Ale keď si na to človek zvykne, tak je to akože raj na zemi. Fakt. Človek väčšinou tí, čo toto remeslo okúsili, tak sa k tomu stále vracajú alebo sú pri tom. Takže je to iné. No, dnešnou dobu sa to úplne nedá porovnať. Ja keď aj rozprávam niekomu o našich príhodách a zažitkoch, tak najprosím myslí, že si vymýšľam, že to neberú vážne. Hej. Ale
potom, tak povedz mi taký zážitok.
Keď
nejaký
ma spoznajú, tak
povedz mi taký zážitok.
Myslíš teraz čím, ako s vlkmi, alebo
taký naozajstný, čo ti nikto nechce veriť, že také sa niečo stalo.
Taký naozajstný? No, naozajstný sa mi stal napríklad taký, že mal som psíka, volá sa Šuhaj, bol to veľmi dobrý pes a stala sa nám taká príhoda, že sa nám stratila ovečka a potrebovali sme ju nájsť. No, jasná vec, že akože horár ma upozornil, že ju tam videl. Povedal, že v ktorej lokalite to bolo, tak som ju tam išiel hľadať. No a ten psík, ten Šuajko, vrajem, tak som ho tak húckal, vrajem, Šuajko, hľadaj tú ovečku. No a jasná vec, že Šuajko zaliezol do mladiny a oproti nemu vybehol diviak, ale taký možno, no, cez 100 kila isto mohol mať. Mm. No a ja som bol asi tak na 10 metrov pred ním. No, pes utekal kde? K majiteľovi, čiže za mňou a diviak za ním. Tak prvé, čo bolo, skočil som na strom, ani neviem doteraz, ak som vyšiel do tej výšky, vyletel. Ale keď som schádzal dole, tak som pochopil, že som asi bol dosť vysoko. Ale boli také príhody. No, vlastne táto príhoda bola tá, že ja som nemal možnosť. Vedel som, že nevybehnem na ten strom v tej rýchlosti. Tak som sa za ten strom akože skryl, postavil. Tak pes popredo mňa a diviak tak, že mi stúpil zadnou nohou na moju nohu. Takže taká príhoda, že fakt. Vtedy adrenalín poval riadne.
Dotyk s diviakom. Ja som raz zažil také blízke stretnutie a to boli len pár metrov akože v kríkoch, tak som ich nevidel, ale akože stálo mi srdce teda riadne.
Takže no, už keď som bol na strome, potom už odbehol, pes sa vrátil už sám, chvala Bohu, takže... Bol to taký zažitok, že...
To je to, čo niekto vidí na Discovery, tieto zábery, že fakt to, že prídu vlci, to, že prídeš tam ten diviak, medveď určite a tak ďalej. Tak ty to máš akože bežne, hej?
Bežne. Tak akože človek, keď tam vidí toho medveďa, no my keď ho vidíme, tak akože vieme sa pozdraviť doslova, takže kam ideš, hýbaj odtiaľ to, hej? A to, akože sa tak pozdravíme mu v tomto zmysle. A neriešime to, že utek niekam, hej, jasná vec, že musíš zostať, máš tam to stádo, musíš sa o neho starať. Väčšinou psi upozornia. Do medveďov tako nezabrdajú, že väčšinou je to tak, že ten medveď sa len pozrie, buď sa postaví, alebo a otočí sa, ide preč. No. S vlkmi je to už horšie. Vlci nám, keď prídu, tak vlastne obliehajú celú noc, aj keď sú tam tí psíkovia. Oni sa ich vlastne snažia odohnať od stáda, hej, akože odvliecť.
Áno.
Takže keď sú pospúšťané v noci tie psi, tak to je celú noc iba...
Pracujú ako svorka.
Pracujú ako úplne. Svorka a vtedy je to veselo.
Andrej robí takýto divoký salaš s chlapou, tvrdých chlapov. Ako, mení to ľudí?
Takisto. To je veľká čiara v živote. Kto si tým prejde a prežije to. A myslím si, že asi je to také to top, ktoré dá... človeku v živote, bo vtedy sa naučí žiť hlavne sám na seba sa spoľahnúť. Naučí to prežitie hlavne, že človek vie, ako má, kde, kedy reagovať a aspoň na mne som to tak pocítil, že v prípade, keď sa niečo stane, tak hlavne zachovať chladnú hlavu a nepanikariť. Čiže to ma veľa naučilo.
To je dobrá lekcia do života, ktorú si naozaj človek vie zobrať na celý život.
Je.
Riadíš sa ňou aj naďalej, aj pri iných činnostiach určite.
Isté, že.
Môže prísť, alebo teda zoberieš si aj mladých chlapcov, ktorí sa tak pomaličky zaučia a naozaj vidíš tú premenu naživo, aj na vlastné oči za tie roky? Vidíš to tam niekde?
Mal som kamarátov, ktorí sa snažili, ako chceli sa naučiť dojiť a tieto veci, takže záujem bol o to, no lenže... Doba je taká, že ten saláš, kým není v určitej podobe, tie výplaty sú dosť na to, čo sa tam odrobí, dosť slabé. Ako tam by sa mali pohybovať výplaty možno aj cez 2000 eur, no lenže v dnešnej dobe dať chlapovi 800, maximálne 1000 eur je pre saláš, aby som ho dokázal uviesť už dosť závažné, takže je to už na hranici prežitia, ja to tak poviem. Ale sú chalani, mali o to veľký záujem. Niektorí mi sem tam ešte prídu stále pomôcť. Keď majú chvíľku, tak sa zastavia a prídu, že či nezabudli a tak. Ale táto partia, čo momentálne máme, tak sú akože fajn chalani, zohratí.
Sú zohratí.
Aj sranda je tam stále, takže človek tam viac sa nasmeje.
Máte aj čas na zábavu, lebo však keď robíte od rána do večera a v noci ešte vlkov odháňať, kedy máte zábavu?
Tak akože tie reči podpichovačné, ako to môžem povedať, vždy sa nasmejeme, takže bereme to vždy s humorom hlavne. Tak. Takže je to fajn.
Teraz som sa dozvedel, čo ti... Saláž a salačníctvo a celý tento životný spôsob dáva. A čo ti berie?
No, berie mi hlavne čas. Takže tam človek obetuje skoro celý deň tomu salášu, pretože keď ráno človek stane, musí podojiť, porobiť tie výrobky, končí približne pred obedom. Vtedy treba ísť iné hospodárske zvieratá opatriť. Sa zastaví už len na obed, ak stihne. Keď sa naobeduje, potom sa vráca naspäť k tomu, príprava a zasa na večerné dojenie. Tam je možno jedna, dve hodinky cez deň, kedy sú také voľnejšie, ale ináč je to celodenná starostlivosť. Takže...
Ak si správne pamätám, jeden z tvojich valachov, alebo poubačov, alebo ako má funkciu, A on hovoril, že on je v robote 365 dní v roku, že nemá ako keby dovolenku, stále robíte. Pýtal som sa už aj pána Gajana, zima je u vás aká? Oddychovejšia, alebo napriek tomu, že je zima, stále musíte makať?
No, zima je taká, že v zime sa vlastne len krmí, pripravuje sa potom len na to jarné kotenie, ale zima je taká, že človek v zime ako príjmy nemá z toho salaša, takže musí človek hľadať aj iné zárobkové funkcie alebo tie príjmy z iných strán, takže salaš v zimnej dobe je vlastne len o krmení a o príprave a potom už na jaro kotení.
Takže tak trošku oddychuje, ale stále je tam tá robota
musíme, okolo toho? Áno, musíme stále niečo iné robiť. Napríklad tí moji chlapi, ktorí sú tam, tí sú celú zimu v lese. Tí makajú. Mm-hmm. Tí chodia sa ťažiť drevo, koníky, partia. No,
sú v prírode celý čas, leto, zima.
Non-stop.
A tradičný spôsob, akým to robíte vy, naozaj nerobí hocikto. Myslíš si, že to ešte má zmysel to robiť takto? Nie je to príliš veľa roboty a driny na to, aby to fungovalo?
No, ja to len tak poviem, že viac menej nás, niekto nás tlačí do niečoho iného. Áno. Chcú, aby to bolo, malo to inú kvalitu, aby to malo iný vzhľad, ale tak ja si myslím, že keď sa to tu takto robilo 1000 rokov, a 1000 rokov vlastne je to naše kultúrne dedičstvo, ktoré by sme si podľa mňa mali zachovať a ľuďom hlavne ukázať, že ako to fungovalo voľakedy. Čiže ten kotlík medený, drevené čerpaky a tieto veci, ktoré boli voľakedy samozrejmosťou na salašoch a dneska už nesmú byť samozrejmosťou, mali by sme zachovať. Hlavne ľudia by vedeli, že odkiaľ pochádzame a ako sa žilo voľakedy, ako tí ľudia museli prežiť vlastne, na čom žili.
Áno, akože ja si to ešte tým pádom ešte viac uvedomujem, keď robíme tieto podcasty, že to naše kultúrne dedičstvo nie je len taká hračka slovná alebo klišé, ale naozaj to nás formovalo a tam by sme sa niekde mali aj vrátiť a pozrieť si to. A vy to udržiavate pri živote. Za to ti tak dopredu už ďakujem teraz, že to robíte. Kotlík je medený, hovoríš. Sú rôzne typy kotlíkov, ale ten tradičný je medený. A prečo je medený?
No, medený je preto, lebo v tej dobe, asi keď sa začalo s týmto salašníctvom a vlastne ono to začalo od tej valáskej kolonizácie za Mateja Korvina, tak v tej dobe bol jediný asi materiál taký najideálnejší na spracovanie do takých objemov. Bola
to
meď.
Som si myslel, hej.
Bola meď, ale druhá vec, že tá meď je aj momentálne najzdravšia, čo dokazuje aj to, že keď si všimne všade v tých prestížnych reštauráciách sa všade medené. V medených. Hej. Varí,
a hygiena
to dovolí. A ďalšia vec je, pri tom varení sa uvoľňuje medienka. Med je hlavný prvok v tele, ktorý vlastne viaže na seba železo a vlastne dokáže cez meď príjmať železo.
Cez meď, presne. Lebo
áno. Tak. Druhá vec, dlho vydržal. Sme mali kotol, ktorý mal 100 rokov. 100 rokov, ešte sme ho donedávna mali na salaši. Fakt, že to bolo také...
A teraz je v múzeu.
Není múzeum, dali sme ho prerobiť. Aha. Prerobil nám to jeden medikovač, jeden z mala, ktorý je na Slovensku. A vlastne on nám, keď ho robil, tak sa ešte musel vrátiť naspäť k svojmu majstrovi, ktorý ho ešte vyučoval, ktorý ešte žil. Tak museli ísť poradiť ešte k nemu, aby vedel, ako ten kotol spraviť. Takže máme novší, nový už kotol. Obruč je síce vyše 100 ročná, zostala tá pôvodná. No a vlastne tá meď je na salaši, ten medený kotlík na salaši je preto dobrý, pretože robí špecifickú chuť tej žinčici.
Je to fakt rozdiel? Oproti, keď to vyvaríš v nejakom plekáči alebo v
keď ti to v smaltovanom hrnci, no ako v takom, aj. Tak celkom mi na chuť.
To znamená, do budúcna dáte dva kotlíky vedľa seba, ľudia prídu k vám okoštovať a vždycky vyhrá ten medený a ty povieš správne, vidíš, že cítite ten rozdiel, že je to naozaj sný rozdiel a ešte tie bylinky do toho. V tom mliečku už spracované, tak to je taká chuťovečka.
Tak.
Bylinková žinčica.
No, neviem, neskúšali sme.
Už sú zapracované priamo v mliečku, hej, keď to už prejde tým tráviacím traktom.
Tak.
Tie plány teda platia, že budúci rok, keď všetko tak bude ako má, ak pán Boh dá, tak budúci rok, keď k vám prídem, tak nemusím ísť úplne tam hore ku vám, ale niekde poniže budete mať svoje sírčeky a možno aj žinčicu a môžem to takto okoštovať.
Plánujeme priamy predaj z farmy, tak
všetko to je... Zo salaša.
Zo salaša, no v dnešnej dobe sa tomu povie, že z farmy, ale je to zo salaša, jasné. Takže chceli by sme to dostať na takú úroveň, že na ten priamy predaj, aby sa vlastne tieto výrobky mohli predávať. Je toho veľa, čo tam okolo toho je a hlavne na financie je to dosť také nákladné. Ale tak vidíme v tomto budúcnosť a vidíme, že ľudia sa snažia vrácať k tomu. Sú ľudia fakt, že ktorí pravidelne prídu a majú záujem a hlavne o tú žinčicu, že sa doslova chodia liečiť tou žinčicou ku nám. Tak.
Je to také naše liptovské biele zlato.
Liptovské biele zlato, áno.
Andrej, ja ti veľmi krásne ďakujem, že si sem ku nám do štúdia, do mesta priniesol naozaj pocit a atmosféru divočiny z vášho salaša. Prídeme sa tam ešte niekedy pozrieť, všetkých pozývam. Tento rok vás možno budeme trochu otravovať, keď tam prídeme, ale budúci rok určite áno. Takže ešte raz ďakujem, že si prišiel. Mojím dnešným hosťom bol Andrej Halčín zo Salaša vo Vašci.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Jeden malý kúsok Liptova sme si odhalili a už teraz sa teším, ako sa spoločne vydáme na ďalšiu cestu nepoznaným Liptovom. Ja vám ešte želám všetko dobrú a počujeme sa pri ďalšom diele nášho podcastu. Tento projekt je financovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.